Lep pozdrav vsem skupaj. Koalicija se je danes na plenumu, kjer so sodelovali poslanke in poslanci vseh poslanskih skupin koalicije in pristojni ministri dogovorila, da pripelje zgodbo o pokrajinah v Sloveniji v tem mandatu, kolikor je možno do konca. Vloženo je bilo ogromno naporov v to, da se Slovenija decentralizira in da že v tem mandatu postavimo ustrezne osnove za to, da se Slovenija razdeli na pokrajine. Zaradi tega, ker je del parlamentarne opozicije na nek način prelomil dano obljubo, ki je bila na nek način zaveza, že ko smo spreminjali ustavo in na ta način omogočili, da pride do uvedbe pokrajin na bolj enostaven in hiter način. In ker je za sprejetje ključnega zakona o ustanoviti pokrajin potrebna dvotretjinska večina, smo se zdaj ob koncu mandata znašli v neki situaciji, ko je enostavno potrebno iskati rešitev iz nje. In koalicija je danes sklenila, da predlaga državnemu zboru, da razpiše posvetovalne referendume v 13 območjih, ki naj bi v prihodnosti postale pokrajine. Gre za tako imenovani pristop 12+1, kjer se predlaga, da mesto Ljubljana po vzoru nekaterih podobnih ureditev v Evropski uniji dobi tudi status pokrajine in da se na mesto prenesejo vse pokrajinske pristojnosti. Koaliciji se zdi smiselno, da ljudi vpraša prvič, ali so za ustanovitev pokrajin na teh območjih, ki bodo predlagana. Odlok bo podrobno predstavljen jutri. In koaliciji se zdi smiselno, da v tistih pokrajinah, kjer obstajajo dileme glede imena oziroma poimenovanja pokrajin, kot je na Primorskem oziroma na Južnem in Severno Primorskem, in še ponekod drugod vprašal ljudi tudi za katero ime oziroma katero ime bi izbrali za svojo pokrajino, če je bila ta ustanovljena. Po tehni razpravi, ki se ni odvijala samo danes, ampak tudi v preteklih dneh in po zadnjem poskusu uskladitve tudi z opozicijskimi strankami, ki je žal propadel pred tedni, je ta predlog, ki ga je danes oblikovala koalicija, v bistvu edina pametna rešitev, preko katere lahko pridemo do zaključka te zgodbe. Seveda so vsi roki takšni, da je bilo zelo težko tudi ob najbolj idealnih okoliščinah zagotoviti se potrebno, da bi pokrajine, tudi če se izglasujejo na posvetovalnih referendumih in če državni zbor potem to volijo tudi v zakoni, zaživele že hkrati z novim mandatom državnega zbora oziroma bilo zelo težko zagotoviti, da bile pokrajinske volitve oziroma volitve pokrajinskih organov hkrati z volitvami v državni zbor. Tako da je koalicija na nek način sprejela to dejstvo in zdaj zasleduje sočasnost volitev v prvi sklic pokrajinskih organov z naslednjimi lokalnimi volitvami čez 2 leti. Torej bo časa za vse priprave, ki jih je potrebno narediti tudi po sprejetju zakona dovolj. Naj pa poudarim še enkrat, da nadaljujemo ta proces kljub temu, da so se nekatere stranke v opoziciji, ki so prve zagovarjale 14 pokrajin in pokrajinsko delitev že pred leti premislile, v tem, da v primeru, če tega dela ne dokončamo, z naslednjim mandatom zakonodaja, ki ni sprejeta do konca in tudi številne druge rešitve, ki so zdaj pripravljene, ugasne, oziroma zgubi legitimnost, nekatere odločitve tudi legalnost, res proces in se postopke bilo treba začeti na novo in Slovenija enostavno nima časa, da si privošči naslednjih nekaj let razprav o tem, kje in kdaj in kakšne pokrajine ustanoviti. Toliko na kratko o tem, naj povem še to, da nas je minister za finance na kratko informiral o pripravah rebalansa proračuna za letošnje leto in da smo se na kratko pogovarjali tudi o reševanju vprašanj odprtih vprašanj med Slovenijo in Hrvaško. O tem pa bo jutri razprava odbor za mednarodne odnose, zato je bila ta razprava zelo kratka. Če so kakšna vprašanja?
Kot primer, se vam ne zdi, da je v tem trenutku pomembnejše vprašanje rebalans proračuna, kot morebitno vprašanje ustanavljanja pokrajin. Zakaj danes niste več časa posvetili proračunu?
Zdaj, to vprašanje me nekoliko čudi. Ne? Proračune sprejemo za vsako leto in tudi rebalanse praktično za vsako leto pokrajine bomo ustanavljali samo enkrat. Gre za primerjavo 1:1000 po pomenu. To je strateški projekt, ki ga Slovenija potrebuje. Statistični podatki za zadnjih 10 let kažejo, da tiste regije, ki so manj razvite, še desetletja ne bodo ujele povprečje, kolikor ne uvedemo tudi tega razvojnega inštrumenta. Torej Slovenija to nujno potrebuje. Vsa razprava o tem, koliko pokrajin, katere, kdaj, je legitimna. Razprava o tem, ali Slovenija potrebuje pokrajine pa ali ne, pa je po mojem mnenju presežena že z pogledom na to statistiko. Prosim.
Kje so tudi ključne usmeritve pri rebalansu, kjer ste bili danes, glede obsega izdatkov, glede primanjkljaja in pa seveda, kje boste dobili manjkajoči denar in kako je, kakšni bodo izdatki, ki bodo potrebni še za plače dodatno?
Torej Slovenija je v lanskem letu naredila velik korak naprej pri zmanjševanju javne porabe. Koalicija v bistvu v slabih 2 letih izpolnila cilj, ki se ga zastavila za cel mandat. V bistvu zmanjšala javno porabo in tudi v lanskem letu smo dosegli proračunski presežek, predvsem zaradi racionalnega pristopa. In isti pristop ubiramo tudi zdaj pri pripravi rebalansa. Torej cilj je zmanjšati izdatke.
Radio Slovenija, zakaj v bistvu niste sprejeli zelo podobne ponudbe opozicije konec januarja oziroma v začetku februarja, da se torej te volitve pokrajinske izvede skupaj z lokalnimi leta 2010 in se si vzamete še nekaj časa, da bi dorekli ta zemljevid in se morda ne bi zgodilo to, kar se je. Zdaj predlaga vlada zelo podobno.
Zdaj ta podobnost ne sme zavajati. Kajti v tej ponudbi je bil tudi predlog, da se ta projekt zdaj opusti in da se ga v novem mandatu začne znova. Kolikor se k temu projektu pristopi hkrati z novim mandatom, še enkrat je 2 leti premalo. Se lahko poslovimo od tega, da bi lahko pokrajine uvedli z novim mandatom lokalne samouprave čez 2 leti. Enostavno, tehnično ni možno vseh postopkov izpeljati. Zdaj smo trdo delali skoraj 4 leta in še vedno nismo na koncu. Z koncem tega mandata, teh zakonov, ki so pripeljani do tretjega branja, ni več. Enostavno je treba cele postopke izpeljati. Tukaj je potrebno upoštevati vse roke, ki so za mnenje lokalnih skupnosti. Dileme, ki so danes na mizi, bodo na mizi tudi v novem mandatu. Tako da je ta predlog realen samo, kolikor zakonodajo, ki je zdaj pripravljena, dejansko sprejmemo v tem mandatu in da tisti čas, ki je potreben do razpisa volitev, pač porabimo za tehnične priprave, za priprave podzakonskih aktov in vse ostale tehnične priprave, ki so potrebne za to, ki jih je potrebno izvesti za to, da pokrajine tudi v praksi zaživijo. Kar se tiče posvetovalnega referenduma, ki ga je tudi predlagala opozicija v začetku tega leta, pa na nek način koalicija s tem svojim predlogom, ki ga je izoblikovala danes, stopa korak recimo temu bistvu te ponudbe, da se posvetujemo z volivkami in volivci o pokrajinah, vendar pa je ta predlog z strani koalicije modificiran v tem smislu, da je tudi uporaben. Ker nima smisla v celi državi odločati o vseh pokrajinah, smiselno je, da se v pokrajinah odloča po območjih, ki so predvidena za ustanovitev nove pokrajine. V tem delu se predlog koalicije razlikuje od predloga opozicije. V bistvu se pravi, da so ljudi vprašali so za uvedbo pokrajin in kakšnih, pa je to isti predlog. Tako da pričakujemo, da bo opozicija ta predlog koalicije podprla.
Je koalicija enotna glede izhodišč za reševanje mejnega spora s Hrvaško in kaj pričakujete od skorajšnjega prvega srečanja mešane slovensko-hrvaške diplomatske komisije?
O izhodiščih, na podlagi katerih bo potekalo to srečanje mešane komisije, ni enotna samo koalicija, ampak je enoten, praktično celoten slovenski parlamentarni prostor. Ta izhodišča so bila usklajena že lansko jesen, na nek način ponovno potrjena na zadnjem sestanku predsednikov vseh parlamentarnih strank in te odločitve, ki so bile v zadnjem času sprejete, so zgolj tehnične narave. Ne? Vsebinsko pa temelijo na teh izhodiščih za reševanje teh odprtih vprašanj. Lahko jih še enkrat ponovim, gre za tri ključna izhodišča. Prvič, da se upošteva stanje, kakšno je bilo na meji 25.6.1991, drugič, da se odloča o celotni meji oziroma o vseh spornih točkah na meji, ne samo o morski, kot je pač predlagala sosedna država. In tretjič, da v primeru, če ta predlog, vendar to ni edina možnost, predložimo med državnem sodišču v Hagu, izhajamo iz načela pravičnosti, ki je ena od možnih metod, po katerem presoja ta sodišče. To so tri izhodišča, okrog katerih obstaja praktično zelo velika enotnost v slovenskem političnem prostoru in na podlagi teh izhodišč so bili sprejeti vsi ostali tehnični ukrepi oziroma sklepi, ki omogočajo tudi prvo srečanje mešane komisije mednarodno pravnih strokovnjakov.
Ste pri rebalansu govorili o kakšnih konkretnih?
Smo. To pa žal ne, ker vlada bo o tem odločila naslednji teden. Pač stvari so še odprte in boste razumeli, da je to najbolj občutljiv čas in ne bi želel nastopati predčasno za številkami in prehitevati situacijo. Torej, naš cilj je zmanjšati izdatke, se pravi dodatno varčevati in če je možno uravnotežiti proračun za leto 2008.
Gospod premier, meni vsake čest se vam zdi, da je v volilnem letu smiselno imeti referendum o pokrajinah in kaj se zgodi, če ljudstvo v tem predlogu reče ne. To mora biti tudi nezaupnica celi politiki.
Torej, referendum je izhod iz situacije, ki je nastala zaradi tega, ker je najprej opozicija bila zato, da se pokrajine ustanovijo v tem mandatu in da zaživijo z naslednjim letom. Potem pa si je premislila in izhod iz te situacije je pač samo ta. V nasprotnem primeru, kot sem prej dejal, že dvakrat vržemo stran veliko naporov, truda, končno tudi sredstev, vse to je bilo porabljeno zato, da smo zgodbo pripeljali do te faze, v kateri je. Kar se tiče referendumov, če jih bo državni zbor razpisal, bodo to posvetovalni referendumi. Posvetovalne referendume državni zbor v skladu z ustavo razpiše takrat, kadar gre za pomembno zadevo, o kateri državni zbor odloča v okviru svojih pristojnosti in kadar je seveda ta odločitev takšna, da neposredno zadeva bolje ljudi. Kot veste, se podobni referendumi v manjšem obsegu razpišejo na območjih, kjer ne bi se ustanavljali nove občine, je to neka analogija tudi za pokrajine. Državni zbor bo lahko na podlagi te volje ljudi, ki jo bodo izrazili na teh referendumih, tudi bistveno bolj natančno potem dooblikoval to pokrajinsko sliko. Kajti rezultate bo možno primerjati ali pa meriti ali pa seštevati ne samo znotraj teh območij, za katere bodo referendumi razpisani, ker ne bi se ustanovile pokrajine, ampak tudi po občina in se bo dalo potem tudi v menih situacijah recimo predlog še dodatno korigirati. Ne dobili bomo neko res jasno sliko o tem, ali si ljudje želijo pokrajine ali ne, kakšne pokrajine, tam, ker so sporna imena tudi o samih imenih, na tej podlagi bo imel zakonodajalec bistveno lažje delo, kot pa brez tega. Zdaj je veliko ugibanj, zgodb, anket o tem ali ja ali ne. Ko ko bodo rezultati teh posvetovalnih referendumov na mizi, bomo imeli dejstvo pred sabo in ne bo več, tudi ne bo več možnosti za različne politične manipulacije.
Kaj je tukaj izhodišče teh območij? So to te statistične pokrajine, ki bi potem izdelovali, širili, spominjali? Kako definira ta območja? Kjera so ta območja? Neke zakonske podlage za to ni. Imamo samo občine, pa...
Torej, za posvetovalni referendum ni potrebna zakonska podlaga. Posvetovalni referendum se razpiše o tematiki, za katero mora državni zbor še sprejeti zakon, oziroma zakonodajalec se tukaj posvetuje z ljudstvom, ko postavlja nek sistem. Vsi predlogi, ki so bili doslej narejeni v okviru tega mandata za delitev Slovenije na pokrajine, v največji meri izhaja iz obstoječe delitve na statistične oziroma razvojne regije. Ta delitev je bila narejena že v prejšnjem mandatu, ustanovljene so bile nekatere para pokrajinske oziroma regionalne strukture in v veliko delih Slovenije so pač te zametke pokrajine vzeli za res, za svoje. In iz tega je vlada izhajala in iz tega je izhajala na začetku tudi opozicija. Preberite si članke iz leta 2003 o stališčih recimo slovenskih demokratov oziroma socialnih demokratov SD-ja. To je bila stranka, ki je že leta 2003 prva javno, jasno, glasno zagovarjala delitev Slovenije na 14 pokrajin. Imate članke v dnevnih časopisih z temi naslovi. To je bila tudi neka dodatna orientacija tej koaliciji, ki je želela pokrajinsko delitev izvesti z nekim soglasjem. In nam je žal, da so nekateri spremenili stališče tik pred zdajcem.
Gospod predsednik, ali ste se pogovarjali z njim, kako komentirate zdaj te val zahtev, ki so jih sindikati pogajali, ki ste jih izpostavili, vedno večje zahtev po večjih plačah, ste se pogovarjali morda, ki bi godili denar, da bi ugodili tudi njimi?
Sveda, to je del te proračunske razprave oziroma razprave o rebalansu, tudi del pač te širše dileme, s katero smo zdaj soočeni. Na benem primeru pa zahteve, ki ob enoštevilčni inflaciji zahtevajo dvoštevilčne dvige plačnih, so upravičene. Morda v kakšnem delu kakšnega sektora, ker so ta plačna nesorazmerja, se celotno reformo plačnega sistema v javnem sektoru delamo ravno zaradi odprave teh nesorazmerij, ampak ni pa nobene skupine, nobenega krovnega sindikata, ki bi lahko rekel v naši domeni pa je upravičeno plače dvigen, za 30 ali 20 odstotkov. Ne. Takšne situacije ni. Takšne zahteve samo dvigujejo pričakovanje drugot, to je pritisk na inflacijo in ta psihološki moment je tukaj pomemben. Tako da vlada bi ravnala zelo odgovorno, če bi temu kar po vrsti popuščala in ne popušča in tudi ne bo.
Da lahko pričakujemo, da posvetovanje?
To je odvisno državnega zbora. Vsekakor roki omogočajo, da se referendum izvede v času, v katerem je omogočeno odločenje državnega zbora o zakonu ustanoviti pokrajin še v tem mandatu.
Da bo zakon na vladi?
Vlada ne bo predlagala. Zdaj ne govorimo o zakonu, govorimo o odloku za razpis referenduma. Ta odlok ne potrebuje podlage. Tako da o tem predlog bodo vložili poslanci koalicije, ne vlada. In jutri bo predstavljen v tem okviru.
Gospod premier, ampak zakaj je to zdaj, ko je vlada in vsa politika stisnjena vhod do tega posvetovalnega referenduma za pokrajine, zakaj se ljudstvo ni vprašalo dve leti prej, kakšne pokrajine se želi, koliko in kdaj jih njih radi imeli?
Torej, kot sem že prej dejal, smo računali na nek nacionalni konsens ali pa politični konsens glede pokrajin in v začetni fazi je bil tudi dosežen, se je brez tega ne mogli spremeniti ustave. Žal se je zaradi neznanih razlogov oziroma zaradi znanih političnih razlogov del opozicije premislil in tega projekta ne zagovarja več in so to tudi odkrito povedali. Dejali so, to bomo mi naredili naslednjem mandatu. V mestu so še volitve in volivci bodo seveda odločili, da bo to delo v naslednjem mandatu. Da pa to delo, ki to je bilo ogromno dela vloženega v ta projekt, ne bi padlo v vodo, si želimo, da zakonodaja, ki je možno sprejeti v tem času, v tem mandatu, v času tega mandata tudi dejansko sprejmemo. Drugače bo katerokoli vlada bo v naslednjem mandatu morala to začeti na novo, ne vem, če me razumete. Ni možno v enem letu celega projekta začeti in ga izpeljati in se pripraviti potem za konstituiranje pokrajin in volitve v času naslednjih lokalnih volitev. Teoretično ni možno. Tako da tisti, ki resno misli, da Slovenija potrebuje pokrajine v nekem realnem času, bo enostavno pristal na ta dejstvo, se pravi na posvetovalni referendum in na roke, ki jih zdaj seveda podaljšujemo za 2 leti. To omogoča tudi tistim, ki so imeli največ pripomb in pomislekov, da pridejo zraven in da te stvari še naprej rešujemo.
Gospod premijer, kateri pokrajine ne bo, oziroma ali drži, da se združi ta predvidena Kamniška Zasavska, Notranjska in pa ostanek Ljubljane s tem južnim kratkom do Telaškega?
Torej, v tem času, ko je bil predlagan zakon ustanoviti pokrajin, je največ pripomb prišlo ravno na predlagano Kamniško-Zasavsko pokrajino in te v tem predlogu za referendum ne bo več. Ne. Bo nekatere druge rešitve, vendar bo o podrobnostih govorila koalicija jutri, ko bodo predstavili predlog odloka. Hvala lepa.